Jacoba Tukfaro.
Rira alaiko. Aoka tsy asina fizahantavan'olona ny finoanareo ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompony voninahitra. Fa raha misy olona miditra amin'ny sinagoga anareo, misy peratra volamena amin'ny ratsan-tanany sady miakanjo tsara, ary mba miditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy, koa mijery ilay miakanjo tsara ianareo ka manao hoe: mipetraha eto amin'ny fitoerana aloha ianao, ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe: mitoera eroa ianao na mipetraha etsy amin'ny fitoeran-tongotro. Moa tsy miangatra va ianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevi-dratsy? Mianoa ry rahalahy malalako, tsy efa novidian'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakanan'olazainy homena izay ty azy? Fa ianareo efa nanala baraka ny malahelo. Moa tsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo, ary tsy izy va no mitarika anareo amin'ny fitsarana? Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay ny antsona anareo?
Kanefa raha mankatòa ilay didy ambony indrindra ianareo, araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, dia manao tsara ianareo. Fa raha mizatavan'olona kosa ianareo dia manota ka eloy ny lalàna ho mpanota. Fa na iza na iza mitandrana ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloko amin'izy rehetra. Fa ilay nanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza mamon'olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamon'olona ihany, dia mpandikany lalàna ianao. Aoka ianareo hiteny sy anao arak'izay mahamendrika anareo izay olona ho tsarain'ny lalàn'ny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no ho anjarany izay tsy mamindra fo, ary ny famindram-po kosa dia faly fa tsy mba matahotra ny fitsarana.
Inona moa no soa azo ry rahalahiko raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrify hoanin'ny tenany, inona moa no soa azo amin'izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa angamba hisy anao hoe hianao manam-pinoana ary izaho manana asa? Aseho ihanyko tsy amin'ny asa ny finoanao, ary izaho kosa haneho aminao ny finoako amin'ny asako. Hianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny demoniako mba mino izany ka dia mangovitra. Moa tsy fantatrao va ry olompoana fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa?
Tsy no hamarina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanateriny any Isaka zanany teo ambony alitara? Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia no tanterahina tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe: ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka ny saina ho fahamarinany izany, ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asany olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary eto izany koa raha bajanga, tsy no hamarinina tamin'ny asa va izy tamin'ny nandraisany reny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalankafa? Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa.